Raamatu tund.
Möödunud kuul tähistasime Eestimaal Anton Hansen Tammsaare 130. sünniaastapäeva. Ja Tammsaarest kõneldes räägitakse inimese ja jumala suhtest. Ja mõne teisegi kirjaniku puhul tuleb niisugune religioosne liin esile ja seda osatakse näha. Täna tahame rääkida rahvakirjanik Oskar Lutsust ja tema puhul ei ole niisugusi seoseid võibolla väga avalikult täheldatud. Õigemini neid ei osata lugeja poolt märgata. See saade sünnib Tartus Oskar Lutsu muuseumis. Minu vestluskaaslasteks on muuseumi töötegijad Liivi ja Avo Rosenvald ja me panime sellele saatele pealkirjaks Melanhoolne Luts. Ja see pealkiri on ajendatud siis omakorda ja on Unduski sama pealkirjalisest artiklist, mis ilmus rahvakirjaniku 100. sünniaastapäevaks. Avo ja Liivi, on vist ikkagi nii, et valdavalt Eesti inimene, me oleme kevadet nii kui nii kõik lugenud suured ja väikesed, peab Lutsu selliseks naljamäheks. Ta kirjutab nagu huumori võtmes ja seda tõsist joont tihti peale selle nalja alt ei osata nagu tabadagi.
See on palju aastakümneid olnud niisugune mõte, et Luts on humorist. Aga samas Luts on armastatud lugeda. Vähemalt tema südamlikkus on jäänud ka kõigile silma. Ja selle südamlikkusega on seotud ka see melanhoolsus. Ja teiseks, melanhoolne inimene on just ka altis nägema huumorit seal, kus teised ei märkagi seda.
Aga kui 20 aastat tagasi see Jaan Unduski artikkel ilmus, siis sina töötasid juba Lutsu muuseumis. Kas sinule niisugune käsitlus, melanhoolne Luts, oli tuttav või see oli ka sinu jaoks midagi uut?
Uut oli konkreetselt see termin. Aga ma juba teadsin, sest ma olin Lutsuga tegenud, et Lutsul on ka see teine hoovus selle nalja kõrval, kus ta kõneleb inimtunnetest ja kus ta võib hoopis sügavamalt oma hinge avada. Ja kui ma seda lugesin, siis see oli mulle üllatus, et nii võib asja käsitleda ja samas ära tundmisrõõm just niisugune Luts on. See, mida mina olin Lutsu lugedes märganud nagu alateadlikult, on Jaan Unduski osanud sõnastada ja väga hästi välja tuua. Ja nüüd, kui ma olen lugenud ka teisi artikleid, küll Lutsu sajandi võibolla ajal ka hiljem, siis selgub, et siiski osa kirjandusteadlasi on juba ka isegi esimese Eesti Vabariigi ajal kohe pärast Lutsu teoste ilmumist märganud seda, kui olulisel kohal tema loomingus on ka see lüüriline tundlik pool. Jaan Undus võtab kasutusele termini melanhoolia just selle pärast, et see on kirjandusteaduslik termin, millega tähistatakse kirjaniku lüüriliste tundliku poolt, mis sageli on seotud tõesti ka kurbus ja norutundega. Aga melanhoolia on just kirjandusteaduslikult sobis termin kirjaniku lüürilise poole kohta. Selgub, et näiteks Juhan Peegel, kes ka sajanda sünnipäeva puhul kirjutas väga pika artikli seal samas keelise kirjanduses ja teiseks Ilmar Reiman, kes juba esimese Eesti Vabariigi ajal Lutsu käsitles põhjalikult. Nemad mõlemad peavad seda Lutsu tundalist loomust veel tähtsamaks kui tema huumori poolt ja ütlevad, et see ongi Lutsule põhiline. Samamoodi võib öelda, et Arno ongi kevade peategelane, mitte Toots. Ja nii on seda mitmed kunsti- ja kultuuri inimesed ka tunnetanud, kes oma loomult on ka sellised tundelised ja mõtisklevamad. Ja mina isiklikult on seda kogenud, et mulle on Arno palju tähtsam kui Toots. See on olnud juba enne õhus, aga Jaan Undusk on osanud seda nüüd hoopis sügamalt välja tuua ja kirjeldada, milles see siis avaldub. Ja tahaksime järgnevalt küll just ühte kohta kevades lähemalt vaadata, kus Lutsu tundelisus ja sellest tulenevad teatud põhimõtted välja löövad ja kõige hämmastavamalt see, et see tundlikkus ja melanhoolia viib välja usu juurde. Need on omavahel seotud ja see ei ole nüüd mitte ainult praegu avastatud, vaid juba sajandite jooksul on kirjandusteadlased seda märganud ja Unduski artiklist tuleb see välja. Et see ei ole mingi hetkene avastus, vaid need inimesed, kes südamega rohkem tunnevad, need jõuavad usu juurde ja just nimelt Kristuse juurde, ka mitte Vanatestamendi, vaid just nimelt Kristuse isiku juurde. Ja nüüd kui me kevadet loeme, ilmselt me loeme, et seal on ainult üks, no 24. ja 24. peatükis üks piiblilu peatük vahele põimitud, aga see ei ole üldsegi juhuslik vahele põiming, vaid see on Arno loo püent, Arno loo lõpplahendus. Kogu kevade vältel ju kasvab pinge selles osas, kui Arno käib teelega ja see on talle niivõrd eriline suhe, aga teele on teissugune kui Arno ja kui teele hakkab juba imelikuga kõndima, siis tuleb Arno elus väga raske periood. Ja kuidas ta nüüd sellest üle saab? Et seal tulebki see väga oluline koht. Ja me kuuleme nüüd väikese katkende sellest, kuidas Arno kurdab oma ainukesele sõbrale oma muret.
Tõnisson, kas magad? Küsib Arno tasa ja müksab naabrile küünarnukiga külge. Teeb Tõnisson. Kas magad? Jah, suigatasin juba. Kuule, ma räägin sulle midagi. Kas kuuled? Noh, ma käisin täna kabelis ja nägin, kuda imelik ja raja teile kahekesi kõndisid. Las kõnnivad peale. Ei, aga kuda nad ikka nii salaja käivad, et mitte keegi ei tea. Imelik olla raja omadele sugulane, aga see on vist tühilori. Mine võta kinni nende asja. Natukese aega on vaikus, siis algab Arno uuesti sosinal. Ma tean, Tõnisson, et sa edasi ei räägi. Sellepärast tahaks sulle ütelda, et mu meel väga kurb on. Ühe asja pärast. Vaata, ennemalt käis teile alati minuga, aga nüüd käib imelikuga. Nüüd ütleb, et mina uhke olen ja valetan. Aga mina ei ole kunagi uhke olnud ja valetanud ei ole ma ka. Ah, mis sa tühja tüdruku plikatsi pärast kurb oled, vastab Tõnisson. Las ta käib, kellega tahab. Ära tee väljagi. Muidu temal veel hea naerda, et poiss hädas.
Liivi luges meile siis kevadest katkendi, aga Aavo, sina arendad seda teemat nüüd edasi.
Nüüd on üllatav asi, et kogu see kevade 24. ja 25. peatükk on kõik üks tervik. Kõik Arno lugu, kus Arno suudab üle saada vastavate armastusest teile poolt ja suudab jälle jätkata endist elu. Ta on vahepeal lausa õppimise unarusse jätnud. Nüüd selles loos kuulsime seda, kuidas ta kurdab. Sõbrale, keda ta sai usaldada oma muret, see sõber vastab väga huvitavalt, aga ei mõista üldse Arnot. Ja Arno tunneb, et on küll kõige parem sõber, aga ta ei saa siiski lahendust. Tal on vaja tegelikku sügavamat lahendust. Ta hing on näljas selle lahenduse järgi, ta otsib. See on see melanhooliku vajadus, et tal on vaja mõnikord väga üksinda leida lahendus. Aga kui inimene on teistest mitte mõistetud, siis tal jääb võimalus olla üksinda ja siis ta võib kohtuda Jumalaga. Ja see juhtubki Arnoga.
Arno tõuseb voodis istukile. Välja võiks siiski minna, säravaid tähti vaatlema ja kuulatama, kuidas kevade läheneb. Ta paneb enese tasa hiljukesi riidesse ja astub õue. Õu on hõbedases valguses, puudest tekivad pikad mustad varjud. Vaikus ümber ringi. Veskijärve poolt kostab veekohin, nagu kellegi raske ohkamine. Ülevalt vaatavad tähed, heledamad, tumedamad, üksikult, mitme kaupa kobaras. Ja seal, langeb üks täht. Ah jaa, ta pidi endale ju midagi soovima. Nüüd oli see muidugi juba hilja, aga ka siis, kui täht praegu veel langeks, ei teaks ta, mida soovida. Kuidas? Ta ei tea, aga teele. Ei, teelet ei sooviks ta enam. Teele on temale kuri. Tema ei mõistaks teele meele järele olla. Aga mis siis? Ei midagi. Ta on üksi ja talle ei ole midagi vaja. Ta on sõber nendega seal üleval, tähtedega. Ja kaebab Jumalale oma kurbust. Mis siis, kui Tõnisson temast aru ei saa? Mis siis, kui keegi temast aru ei peaks saama? Tema on üksi ja kaebab Jumalale oma kurbust. Üksi on hea olla. Meil on kurb, aga mingi magusus on üksinduses. Siin selles vaikuses, säravate tähtede all, kaob teile, kaob imelik, kaovad muretki ära, ja näivad väiksed, tühised, vaevalt tähele pandavad. Arno läheb magamistuppa tagasi, heidab kõige riietega voodisse ja tahab veel kaua mõtelda. Aga unemees tuleb, võtab ta oma hõlma ja viib kaugele unenägude valda.
Järgmises 25. peatükis algab Arno uus päev. Teised ei tea veel midagi, aga tema oma südamest tunneb ärgates, et midagi on muutunud. Tal on uus tahtmine õppida.
Arno õpib hoolega. Lust õppida on järsku tagasi tulnud. Oh, ta õpib veel kõik järele, mis ta oma hooletuse tõttu teistest maha on jäänud. Ja õigus, kui teele klassituppa astus, siis käis tal küll valuhoog südamest läbi. Aga see läks mööda. Ja nüüd oli ta juba kogu piibliloo tükki läbi lugenud, ilma et ta kordagi teele peale oleks mõtelnud. Isegi vaadata tüdrukute poole ei olnud ise äralist tungi. Ei, ta õpib kõik järele. Kooliõpetaja ei pea talle kooliaasta lõpul mitte ütelda võima, et ta laisaks ja hooletuks on jäänud. Kooliõpetaja ei ütlekski küll seda, aga temal enesel oleks halb. Kooliõpetaja on tema vastu nii hea, sõbralik, kunagi ei tee ta temale etteheiteid. Kes teab, kas ta viimati ei aima, mis temaga, Arnoga, sünnib? Kes teab? Aga nüüd näitab ta, et ta end ilma ette heidet, et ta endisele kõrgusele jõuab tõsta. Ja huvitavad, huvitavad on ju õppused. Näiteks juba see piibliloo tükk.
No Liivi luges meile nüüd kevadest niisuguse lause. Ja huvitavad, huvitavad on ju õppused, näiteks juba see piibliloo tükk. Mina olen just äsja lugenud Oskar Lutsu mälestusi ja siin kirjeldab ta neid samu piibli õppusi kehelkonna koolis ja sugugi mitte nii positiivses võtmes vastupidi. Ta räägib sellest, kuidas väikesed lapsed pidid hommikul kell 6 olema juba koolimajas. Ja siis oli palvet ja paastu, paastu ja palvet, see on otseses mõttes paastu, lapsed ei olnud veel jõudnud süüagi. Poolteist tundi niisugust tõsist piibli õppust ja kuna tulevane kirjanik elas koolile väga lähedal, siis tema sai pooleteist tunni pärast koju hommikusööki sööma minna. Ja ühel hetkel, kui ta niivisi kodu ja koolidel jäi pihku palamuse pastori härrale, siis arenes nende kahe vahel vestlus ja pastori ära kuidagi küsis, et laps kurtis, et väga raske on hommikul kooli minna. Ja küsis, et kui vara see siis on ja kui ta kuulis, et laps peab kell 5 ärkama või veerand 6 ja juba kell 6 koolis olema, siis oli näha, et ka kirikuõpetaja oli üllatunud, et hommikul vara niivisi köster koolilastele seda väga tihendatud piibli õppust teeb ja Lutsu räägib siin oma mälestustes nii, et see ei olnud mitte jumala sõna, vaid see oli jumala vits, mis seal oli. Et mälestustes kostab niisugune kriitikanoot selle piibli õppuse kohta, aga me loeme kevadest hoopis midagi muud ava.
Jah, siin on tõesti tooni erinevus sees, aga kõigepealt peame arvestama seda, et Luts oma mälestused kirjutas hoopis hiljem, lausa paarkümmend aastat hiljem, juba küpse mehena, kus ta oli usust ja eriti kirikust tugevalt eemaldunud. Ja see pani pitseri sellele. Kõik see väline nähtav, ka see usuõpetus, mis seostus kirikuga, ei olnud talle nüüd enam niivisi hinnatav nagu päris lapsena, kus ta oli asjas sees, sest Lutsu käest on küsitud seda, oma monograafias Aivar Kull kirjutab, et kuidas on tema isiklik suhe Jumalasse. Ja ta ütleb, lapsena ma olin usklik, lapsena ja kooliõpilasena ma olin tõsiselt usklik ja uskusin Jumalat. Aga nüüd hiljem ma ei oska öelda.
No mälestustes on ka sellest juttu, et kui seal ta nimetab ennast Andreseks, kui Andres saab jõulukinke, siis ta ütleb, et vanaema kinkis talle uue testamendi ja ta räägib seal kirikust ja niisugust motiivi on küllaltki palju sees, aga ikkagi sa loed ja sa märkad, et see on kõik niisuguse nagu kriitilise kandi pealt.
Aga kevades me just kirjeldata ühte oma isiklikku läbielamust, mis on nagu sõltumatu sellest, kui palju see köste nõudis või ei nõudnud. Ja on näha, et ta just selles olukorras, kus ta parajasti oli, pärast seda öist vestlust Jumalaga ja erilise kergendustunde kogemist sellest, kuidas mingil kommel on ta nüüd teile asjast üle saanud, hakkab ta mõtlema uuesti selle piibli tüki peale, mis on parajasti nüüd järgmises päevaks vaja õppida. Ja nüüd pärast seda loetud kohta järgneb pikalt selle piibliloo kirjeldus, mida tal oli siis selleks päevaks vaja õppida, mida ta luges veel enne tundi, mida ta pärast pidi ka vastama. Ja see piiblilugu ei ole mitte juhuslik, vaid üks eriliselt tähtis koht Uues Testamentist, nimelt Jeesuse kinnivõtmise lugu, mis on üks piibli kulminatsioon aga enne ristilöömist veel. Ja mis on eriline selle pärast, et seal Jeesus on nagu kõige inimlikum ja kõige rohkem üksi. Meile tuttav see Getsemane lugu, kuidas ta läheb Getsemane aeda jüngritega palvetama, võtab kolm jüngrit endaga kaasa, aga need jäävad magama palvetamise ajal. Ja nüüd on see kõige põnevam ja ämmastavam asi. Selgub, et see, mis Arnoga eelmisel õhtul juhtus, on täpne paralleel Jeesuse Getsemane aia juhtumile. Arno tahtis, et eelmisel õhtul tema sõber või võib öelda ka jünger Tõnisson teda toetaks tema raskuses. Aga Tõnisson on peaaegu magama jäämas ja ühmab talle midagi vastuseks, ei mõista teda. Jeesus tahab, et need kolm lähemat jüngrit oleksid temaga koos palves, aga need jäävad magama. Nii nagu Tõnisson. Ja Arno ütleb, et Tõnisson küll kuulab teda, mõtiskleb ühes teises kohas. Aga iga kord ta nagu ei saa õieti aru ja võtab kuidagi liiga lihtsalt asja. Ja Jeesus tunneb ja näeb seda sama, jüngrid ei saa aru tema missiooni tegelikust tähendusest ja suurusest. Nüüd Arno on Tõnissoniga koos ja kui sellest midagi välja ei tule, läheb üksinda majast eemale. Nii nagu Jeesus oli läinud ka eemale sinna Getsemane aeda, ta läheb jüngritest ka eemale ja palvetab päris üksinda. Arno on päris üksinda, Jeesus on päris üksinda. Arno päris üksinda tunneb, et siin saab ta kõnelda Jumalaga. Jeesus tunneb üksindusest, ta saab kõnelda oma isaga. Jüngritest ta läbi pole, ta peab selle võitluse üksi läbi võitlema. Täpselt samuti tegi Arno selle kirgastumise ja lahenduse üksinda läbi. Ja siin Jaan Andrus toob veelgi neid paralleele, mis siin on selles kahe luu vahel. Ja ütleb, ja ma olen sellega täiesti nõus, et need kaks asja on omavahel seotud. See, mida ta, ja peame arvastama, et see on kõik kirjaniku fantaasia nüüd, et seda esimest lugu, Arno lugu kirjutades, on tal tegelikult teaduses meeles ka see teine Jeesuse lugu. Ja ilmselt tema enda teadmata tulid need Jeesuse loo sündmused ka sinna Arno loosse sisse. Ja Undus ütleb, ma olen sellega täiesti nõus, et Arnot aitasid sellest vastamata armastusest teile suhtes üle saada nüüd see öine elamus, aga ühtlasi ka mõtisklemine Jeesuse peale, kuidas ka Jeesus sai lahendused, et ta elas piibli sündmuse tõesti ise endas läbi. Ja nüüd väga huvitav veel see, mida me nüüd ei loe siin praegu ette, seda saate te igaüks ise kodus lugeda, mis selle piibliloo siis sisu oli. Ja huvitav on see, et Luts jutustab nüüd piibli teksti ümber, aga mitte lihtsalt kuiv ümberjutustus pole see, vaid ta teeb piibli tekstist põneva ilukirjandusliku jutustuse. Ta paneb detaile juurde, mida piiblis pole, aga mis võiksid olla, nagu kirjanik ikka. Ja kõigest sellest on kogu aeg näha, kui väga ta kaasa elab sellele. Kui väga ta Kristusele kaasa elab ja siis tuleb veel teine asi, kui väga ta Peetrusele kaasa elab, kui Peetrus teda ära salgab sellel samal ööl. See piiblitundel pikk on Getsemane lugu ja ka veel Peetruse poolt Jeesus ära salgamise lugu. Need kaks mõlemad on talle väga tähtsad. Ja nii nagu tema tahaks ka, et tal on ka jünger. Uvitavalt Arno on korraga nii õpilane kui õpetaja, nii jünger kui see õpetaja, sest Jeesuse suhtes on ta õpilane või Jumala suhtes nüüd praktilises elus. Aga Tõnissonil on ta see õpetaja ja ta vajaks õpilast enda kõrval, aga peab leppima sellega, et õpilasest pole asja. Nii täpselt samamoodi Jeesus näeb Peetrust läbi, et ta ei suuda seda lepingut pidada, talle truu olla ja salgab teda kolm korda. Nüüd on huvitav, et ka kevades kukk kireb kaks korda, nagu ühes evangeeliumis ka kukk just kaks korda kireb. Et veel detailid, mis toovad seda sama olukorra esile. Nüüd Arnold tunneb seda, et ta vajaks kedagi, kes teda järgiks ja samas vajab ta ka õpetajat. Talle on nüüd Jumal ja Kristus õpetajad, aga ka õpetaja Laur on talle õpetaja. Õpetaja Lauriga tal väga eriline suhe. Ja see nüüd on see melanhoolikute omapära. Üks asi, mis lööb välja, mitte ainult, et nad sellised tundelised inimesed on, kes elavad kõike sügavalt läbi, aga nad tahavad ka kellelegi isikule pühendada. Nad teevad nagu lepingu oma õpetajaga. Samamoodi nagu nagu kristlased teevad ju lepingu Kristusega. Ja Luts ongi seda lapsena nii ilusesti läbi elanud, see vastaski tema loomusele. Ja nüüd on leitud juba sajandid tagasi, et põhjamaalaste loomusele see ei sobi. Põhjamaalased on sageli sellised, meil on hoolsed ja kurvameelsed nendel udustel, õhtutel. Ja selles mõttes neile sobib see, mis Kristuses ongi esitatud selline truuduse nõue. Mul oli väga tore lugeda lehest Tammsaare truuduse juttu. Tammsaare ütleb, et suur armastus on truu armastus. Seda sama elas see Arnu seal kevades läbi ja Arnu lugu lugeda on niivõrd selge, et seda peab olema kirjanik ise läbi elanud. Seda ta ei mõelnud välja, nuputades, mida siia kirja panna. See on tema isiklik elamus vajaldamatult ja kuna ta selus seda kinnitus, et ta oli lapsena tõsiselt usklik, siis ongi kõik aru saadav. Et see on hämmastav, kuidas selle väga tundelise melanhoolse ellu suhtumisega kaasneb see, et sa jõuad paratamatult Jumala juurde. Ja Lutsul oli tähtis just Jeesuse isik. Näiteks on huvitav, et Douglas hindab väga vana testamenti kirjanikuna, sest seal on põnevad kirjanikult hästi kirjutatud lood. No, kirjanikav jaoks hästi kirjutatud lood. Aga selge uus testament pole kirjanduslikult niivise tasemel, seal on hoopis see sisu ja ideed tähtsad. Aga Luts leiab piiblist endale just Jeesuse isiku. Ja nüüd veel väga oluline see, et mitte nüüd ainult see üks lugu, see on aga kõige erilisem lugu kevade lõpus. Aga ka paljudes muudes teostes Luts kirjeldab seda, kuidas see peategelane, nõmasti mina tegelane, on kurbuse ja norutundes ja kuidas ta siis jälle jõuab Kristuse isiku juurde. See on lausa hämmastav. Väga tugevalt on see teoses Kirjad Maarjale, mis on nagu üks kõige eredam selle suuna nende melanhoolsete või kurbade lugude raamatutes. Tal on terve kolm osa küll seal, mis on osalt samade tegelastega kõik kirjutud mina vormis kirjadena, Kirjad Maarjale, Harald Teotseb ja Karavan. Ja just selles Kirjad Maarjale on nii, et kui ta kujutab seda ette seda armastust, mida ta pole kogenud ja kuidas Maaria, kellele tema ise on pannud nimeks just Maaria, kuigi teised kutsuvad teda Mariaks. Kui see temast kaugeneb, siis ta otsib lahendust Jeesuse juures. Ja siin on isegi vahel põhjutud huvitav kahe kõne Pilaatuse ja Jeesuse vahel selle tõe küsimise kohta. See on nii hämmastav jälgida, kuidas selline tundeline inimvaim jõuab Kristuseni. See on nagu reegel väga paljude puhtul. Sama näiteks Visnapuuga. Esmiseks Visnapu on korraga selline jõuline ja naturalistlik oma armastus luuletuses mõnes kohas. Aga samas me teeme, tema teine pool on väga õrn ja lüüriline ja kui palju ta ülistab Maarjat, eriti tema Maarjamaa lauludes. Ja ka Visnapul on Kristuse isik olemas sellise lähedasena. Ja veel on selle melanhoolia puhul tähtis, et need inimesed oskavad kaasa tunda ja mõista, nii nagu nad tunnevad, et kui Jeesus või Arno puhul ka õpetaja Laur tunneb temale kaasa ja mõistab teda, nii oskavad nemad mõista neid, kes nende kõrval on. Ja siin tuleb jällegi Lutsu puhul nüüd terve liin, need tema esimese Eesti Vabariigi aegsed jutustused noorte, poiste või noorukite elust ja eluga kohanemisest. See on hämmastav, kui hästi Luts oskab nende elu sisse elada, kui võrd me hakkame mõistma neid noorukeid ja nendele kaasa tundma. Ja see Lutsu kaasa tundne on eriliselt võimas, et mõnikord ta följetonis, kus ta teeb nalja, järsku läheb hoopis teise tooni peale üle ja mõnele följetoni kõrval tegelasele hakkab kaasa tundma, kirjeldab nii seestpoolt vaadatuna selle inimese elu, et teised kirjanikud nii küll ei oska kirjutada ja Jaan Uldust ütlebki, et Lutsuga on imelik asi, tal polegi kõrval tegelasi. Kõrval tegelased joonistuvad ka sageli nii täpselt välja, et nad on juba nagu peategelased. Mitte süsee pole tähtis, et kus on peategelased ja mõned kõrval tegelased, vaid nende tegelaste isikud. Ta elab igasse isikusse nii sisse ja mõistab ja hakkab teda armastama, et ka kõrvaltegelane muutub nii lähedaseks ja tähtsaks ka lugejale. Ja see on niisugune eriline anne tõest. Mina, kui ma Lutsu nüüd esimest korda nagu üle lugesin, sa aina märkasin, et kui ilus see joon on. Et minu jaoks ka, et kui kristlik see joon on. Sest Kristus tegi just seda sama, et ta hindas kõiki inimesi enda lähedal. Aga eelkõige just need nõrgemaid, kellel oli vaja abi. Ta pani neid ääretult tähele ja pidas neid väga tähtsaks. Et kuigi Kristusel oli ülitähtsal kohal see vertikaalne suhe oma isaga, võime öelda, et samuti oli tal ülitähtis horisontaalne suhe teiste inimestega tema kõrval. Ja see oli just nendega, kes vajasid abi. Et Lutsu pilk on ka väga jõuliselt pööratud nende nõrgemate poole ja see tuleb just sellest tema melanhooliast.
Raamatutund.
Sa rääkisid sellest kirjaniku erilisest teiste inimeste nägemisest ja tunnetamisest, kuidas tema teostes avaldub, aga mina lukesin Loone Otsa kommentaari Aivar Kulli raamatu Oskar Luts ilmumise puhul, see oli siis aasta tagasi Sirbis. Ja Loone Ots räägib ühe niisuguse loo. See sama inimeste märkamine oli Lutsul ka ju elus, et see ei ole mitte ainult tema raamatutes, vaid ta ütlebki, et see oli väga Oskar Lutsulik. Ta räägib 1920. aastast ühest hilisest õhtust siin kusagil Riia tänaval, ütleb Riia tänava nurgal mingisugune restoran, kuhu siis Luts hilistel õhtutundidel sisse astus, seal olid sees mõned purjus mehed ja restorani omanikud olid leti juurde saatnud oma 5-aastase kasulapse. Neil oli endal vaja olla millegi pärast tagaruumis ja selleks, et eest keegi midagi ei varastaks või saatsid nad selle pisikese lapse, kes kartis neid purjus onusid. Situatsioon oli lapsele täiesti ebakohane, saatsid selle lapse sinna leti juurde. Ja sisenes Luts. See laps tundis Oskar Lutsu. Mul on tunne, et Oskar Lutsu vist tundsid kõik inimesed Tartu 20. aastal pisikene linn. Oskar Luts võttis taskust raha, pani selle leti peale, ütles lapsele, et ta kutsuks sealt tagaruumist tema kasuema, ostis sellele lapsele selle raha eest kõige suurema šokolaadi ja ütles niimoodi, mina ära laps, sina ei tohi siin olla. Ja sõnaga ta pani tähele seda pisikest tüdrukut selle leti taga, tunnetas tema hirmu ja me kõik oleme kuulnud, et Lutsul oli lembus alkoholi järgi. Ta ei ostnud sealt öösel endale midagi juua, vaid ta ostis sellele lapsele šokolaadi. Ühesõnaga, et see kõik oli ka tema loomuses inimlikult, et see avaldub tema raamatutes, sellest, millest me võime lukeda, see on kirjaniku kirja pandud, aga samas ta oligi elus selline inimene. Kust Loone Ots seda väikese tüdruku lugu teadis? See väike tüdruk olevat olnud tema vanaema, nii et see on päris autentne informatsioon.
Oskar Luts armastas lapsi väga ja see oli päris tavaline, et tal oli taskus, kas pähkleid või õunu või häid kompveke. Kandis neid kaasas ja lapsed, kes tema koduteel elasid, läksid talle sageli vastu. Ja üks tolleaegne laps kirjutas kunagi ühe mälestuskillu siia muuseumi jaoks. Kuidas nad siis läksid Lutsule vastu ja ütlesid tere onu Luts. Luts küsis, no ega te ei hüüa mind Luts libekala. Ei hüüa. No siis te olete mu sõbrakesed. Ja siis võeti vähjakaelade kompeki kott taskust välja, istuti kuskil lähedal asuvale trepile. Lapsed hakkasid kompeke krõbistama ja Luts jutustas neile toredaid lugusid. Või siis lugu, kuidas ta ajalehe poisikest aitas. Kuidas ta istus temaga kuskil trepi peal. Võttis aga postimeest lehvitas, ütles tänane postimees, palju uudist sees. Kõik ostsid, sest Lutsu tunti. Ja pärast, kui ta küsiti, et miks sa seal nüüd müüd, vahepeal ta jõudis vaga näoga küll öelda, et jah, ma pean lisa teenima, kirjutamisest jääb väheks, ei teeni leivarha ära. Aga pärast ütles, et mis ma siis tegema oleks pidanud. Juba oli õhtu käes ja vaesel poisikesel veel terve suur pakk lehti müümata. Ma arvasin, et kui ma teda aitan, et siis läheb meil kiiremini ja nii oligi.
Aga Liivi, eks lapsed olid Lutsu jaoks ikkagi ka väga oluline, sest Luts on lastele väga palju kirjutanud. Tema poeg, tema pisike poeg sai talle inspiratsiooni allikaks ja sealt siis sündisid need laste näidendid, laste jutud. Noh, Nukitsa mehe jutt oli see, mida ta oma pojale õhtu juttudena kõneles, pärast sai sellest jutt kõikidele Eestima lastele. Luts oli ka lastekirjanik.
Ja esimene raamat, mille ta kirjutas nagu oma pojast, on Inderlin. Sõna Inderlin on tulnud poja Valgevene vanaema hüpituslaulust, kui ta väikest beebit oma süles kiigutas ja laulis Inderlinder Inderlin. Ja see raamat on reisiveste, aga see on äärmiselt südamlik raamat ja see räägib sellest, kuidas noore isa vast tärkav hirmusegune armastus tekib oma lapse vastu. See on 9 lugu jutustab isa oma pojakesele nende reisist, raskest reisist läbi esimese maailmasõja Valgevenemaalt Tartusse.
No sina olid sellest Interlinis kirjutanud ja samas oled öelnud ka seda, et Oskar Lutsul endal oli mitu Interlini. Tal oli see tema väike vend, kelle sarlakid ära viisid ja ta väike vend suri tõesti pisikese poisina. Ja üks Interline oli tal tema enda vanaema. Just selles mälestuste raamatus on see soe suhe. Ja sa ütledki, et see Lutsu empaatia, et see tuleneb tema kodust. See, et ta märkab lapsi ja tunnetab vanu inimesi, et see kõik on tema kodune taust. Et ta on väga tundeline kirjanik.
On küll. Ja see on ka tänu sellele, et tema kodus oli soojust ja armastust laste vastu. Ja vanaemal oli aega jutustada oma lapselapsele lugusid, muinasjutte, muistendeid, piiblilugusid. Ja vanaemal oli ka aega vastata lapse küsimustele, ka kõigile keerulistele küsimustele, kas või elu ja surma üle. Sest armas sõbranna Liisi suri, juba kui Oskar oli päris pisike.
No ma arvan, et nii palju kui meil on kuulajaid, jaguneb see kuulajaskond praegu kaheks. Ühed ütlevad, et see ei ole võimalik. Luts ei ole selline kirjamees, kes oleks positiivselt suhtunud usuasjadesse. Ta naeruvääristab kirikut, ta on ju Köstri Julk Jüri meile no niivõrd kriitiliselt kevadesse kirjutanud, et kuidas see inimene saab kirikuasjadest üldse teistpidi mõelda. Aga ometi, see sama piibliluku on mustvalgel kevades sees, ehkki ma arvan, et paljud inimesed, kes meid kuulema on jäänud, lähevad võibolla kodus oma raamaturiiuli juurde ja ütlevad, aga kus te seda loete? Minu raamatus seda peatükki ei ole. Aga tulebki välja nii, et noh, nii nagu piibel on nüüd see maailmas enim trükitud raamat, on Lutsu kevade eesti keeles enim trükitud raamat, ka võibolla siis enim loetud raamat. Paljudel inimestel on kodus just need trükid, mis on kärbitud. Nõukogude ajal ühel perioodil oli see osa kevadest välja lõigatud. Nendel inimestel on ka õigus. Seda peatükki seal nagu ei olekski.
Ja see on tõesti juhtunud, et viies trükis 40. aasta lõpust kuni 65. aastani selle vahemiku sees mitmes trükis ei olnud 25. peatüki teist poolt või põhilist osa 25. peatükist. Me ei jõua siin seda ka ette lugeda, see on võimalus igal ühel kodus lugeda, kellel on uuem trükk, mis on pärast 65. aastat ilmunud, kui pole sellele enne tähelepanu pööranud, mis moodi, missuguse erilise kaasa elamisega Lutt seda kirjeldab. Ja nüüd võime kuulata veel ära selle lõppu, mida Arno tundis tõesti seda piirulugu lugedes ja seda tunnis vastates.
Kui Arno Jeesuse kinnivõtmisest Getsemane aias jutustab, sünnib see niisuguse elavusega, nagu oleks ta seda näinud. Nagu oleks ta õnnistegija sõnu kuulnud, kui see Peetrust vaigistades mõista andis, et kõik need, kes endale mõõgateraga teed rajasid, ammugi langenud on. Kuna aga tema sõna kestma jääb igavesti. Ruttu ja tuliselt voolavad sõnad jutustaja huultelt, tema pale on nagu ära seletatud, silmad sätendavad vaimustuse tules. Seltsilised vaatavad imestades kõneleja poole ja peavad mõttes aru, mis niisuguse pöörde põhjuseks võiks olla. Köster saab tähelepanelikuks. Seal räägib keegi, kes armastusega õpitava asja juures on viibinud.
Liivi, sina oled nüüd niisugune inimene, kes on ka koguduses väga palju vaimulikku luulet lugenud ja noh, sa oled selline lugeja inimene. Et kuidas sinu jaoks Luts on nende aastate jooksul avanenud? Kuidas Luts sind on kõnetanud? Nüüd sa töötad, jah, küll Lutsu muusia, mis sul on natuke teissugune suhe kui lihtsalt lugejal, kui ka lihtsalt kristlasel. Kas Luts on ka sinu jaoks, sinu elus olnud niisugune muutuv inimene, muutuv kirjanik?
Ma arvan, et kõige rohkem olen ma Lutsu tundma õppinud ikkagi siin töötades. Siis ma olen teda uuesti jälle üle lugenud ja järjest enam ma avastan seda, et kui palju on tema soojust ja seda, et tema on ise nagu tegelane oma raamatutes ka. Ja tema on see kannataja, koos meiega kannatab ja võtab meid ka kaasa sinna oma raamatu tegevusse. Ja samamoodi siis ta tõesti on see inimene, kes küsib kogu läbi oma loomingu armastuse järele. Ja just nimelt selle kristliku ligimese armastuse järele, kuidas me üksteise suhtes peaksime käituma. Ja samamoodi erilised on tema jaoks lapsed. kõigis raamatutes, olgu nad laste raamatud või mitte, on laps nii eriline, kellele ei tohi kunagi liiga teha, keda peab hoidma ja kaitsma. Et see põhimõte läbib Lutsu raamatuid. Ja selles mõttes mul on väga hea meel, et temal teostes on nii palju niisugust head ja eetilist, mida on tore, kui mul on võimalus ka praeguste muusiumitundide ja draamalugude kaudu tänaste lasteni tuua.
Pereraadio raamatutundides on kõneldud raamatutest, mida müüakse kristlikes raamatupoodides ja ettegi loetud niisugusi raamatuid. Kui me selle saate kokku tõmbame, Liivi Aavo, siis mis te ütlete, kas Oskar Luts oma raamatutega võiks ikkagi ka ühe ristiinimese lugemislauale teiste raamatute kõrvale mahtuda? Kas on nii, et Lutsu teoseid ei peaks kartma ja nendes ei peaks nägema ainult seda, et siin on soe huumor, äärmiselt tabavad olustiku ja isiku kirjeldused, me elame kaasa, liigume ajas ka Eestimaale 20. sajandil, otse kui elaksime ise seal, me võiksime näha ja tunnetada Lutsu loomingus ka midagi muud.
Otse kindlasti. Ja Luts on ise ka öelnud, kuigi ta on väga rasketest ja noh, tegelike olusid kirjeldanud, on ta ometi öelnud, et mina ei pea punastama ka siis, kui laps mu raamatu kätte võtab. Et niisuguseid rõvedusi ja inetusi seal siiski lahti kirjeldatud ei ole. Meie silmaringi avardamiseks on Luts väga hea ja vajalik ja ta on meile väga omane. See on meie ise, keda ta kirjeldab oma teostes. Ma ei saa öelda, et ta otse kristlik on, aga temas on väga palju ilusaid kristlike mõtteid. Ja see on, ma usun, tulnud kaasa tema lapsepõlvest, tema vanavanematest ja vanematest. Ja Luts on mitu korda öelnud oma teostes ka, et ristiusk, see on 90% rõõmusmeel. Ja seda ta koges oma lapsepõlve kodus.
Lutsu puhul näeme seda, et tal on see horisontaalne suhe teisi inimesega väga tugev ja ongi kirjandusteadus öelnud, et tema ei suhtle mitte inimesega, vaid ligimesega. Me saame aru sellest vahest, see on see sõna, mida ongi piiblis just ka kasutatud. Ligimene on see, kellele ma kaasa elan, kes mulle on ligidal, nii nagu vanasti oli see oma suguarvama rahvaliige. Aga nüüd me mõistame iga ligimene on see, kellega me kokku puutume, kellega me tahame kokku puutuda, kellega me tahame suhelda, keda me tahame aidata, keda me armastame. Ja Lutsu suhe kõigema tegelastega on alati just see suhe ligimesega ja see on väga kosutav lugeda ja see panebki tema teosed lugema. Me saame sellesse maailma niivõrd sisse elada, nagu juba Liiviga eespool ütles.
Aho, kas sinu jaoks on Luts ka, nii nagu sa teda tundma oled õppinud nende aastakümnete jooksul, muutuste protsessi läbi teinud? Selle kristliku momendini jõudsid sa ka hiljem, kõigepealt lugesid neid kevade koolipoiste koerustükke ja hoopis teise mõttega või kuidas sinule Luts on avanenud?
Ma olen järgult teda lugedes kogu aeg ikka jälle avastanud, kui palju on ta seda tõelist ligimise armastus soojust ja südamlikust ja muidugi kevades peituva selles sügavuti seose usu, kui ma leidsin tõesti Jaan Unduskabi. Ma ise poleks seda märganud, et see öö Arnol enne seda järgmist piiblitunni vastamist on selle piiblitunniga seotud, et need nii tugevalt paralleelis on. Nagu üks mu sõber ütles, et see on küll hämmastav, kuidas üks kirjanduskriitik oskab märgata ja näha kirjaniku alateadvusse. Et seal on tõesti see, et kriitik võib näha palju rohkemat. Tavalugeja saab ka teosest, saab teosest mingi emotsiooni, mingi rahulolu, aga kriitik näeb neid seoseid ka teose erinevate osade vahel ja näeb inimese selle kirjaniku mõtlemise sisse. Minu jaoks on see väga huvitav, kui ma ka kirjanduskriitiku abiga näen niivisi kirjaniku sügavamalt. Kui üks kirjasana see kriitiku jutt aitab avada seda selle ilukirjasku kirjutise sügavamalt sisu.
No kui sa kõneled teemal kirjandus ja usk, siis kas sinu jaoks on see loomulik, et Oskar Luts kuulub ka nüüd nende kirjanike hulka, kellest selle teema puhul kõnelda saab? Või sa rääkides sellel teemal kohtad ikkagi nii palju neid inimesi, kes on sellest, noh ütleme kas või sellest samast julkjüri kujust nii tugevasti lasknud ennast mõjutada, et nende jaoks Luts klassifitseerub ikkagi ainult niisuguseks olustiku kirjeldavaks kirjanikuks, kellel ei ole jumala tunnetuslikku liini ja kellel ei ole mitte mingit kokkupuudet usuasjadega laiemalt.
Ja peab ütlema, et kahjuks see julk Jüri on kõigil risti ja põigit ees ja inimesed mõtlevad, et kui Luts räägib usust, räägib sellest karmist julk Jürist, kust juures on teada, et Luts on kevades teinud julk Jüri palju hullemaks, kui ta tegelikult oli. Ta tegelikult väga hea südamega inimene, püüdis väga hoolsalt lastele õpetada, tõesti võibolla liiga hoolsalt, nii et lapsed ei suutnud seda kõike tema nõudlikust täita, aga ta oli ka ägeda iseloomuga, nii et ta võis tõesti laste peale halvasti karatada ja nendega riielda väga jõuliselt, aga see oli tema iseloom, midagi pole parata. Aga kevades on Luts lisanud köstele pakse värve ja kõigis lavastuses pannakse need värve veelgi juurde ja tuleb välja nagu lausa karikatuur, et niisugune köstest karikatuur. Aga väga tabavalt on olnud Vello Salo, kui julkjuri on rakendatud viimastel aastatel ka usuõpetuse vastu koolis, öeldes, et näete, mis seal kevades oli, kuidas see julkjuri neid kiusas. Salo ütleb, et aga mina olen elujooksul väga palju kannatanud ateistlikke julkjuride käes ja seda ma ei soovi. Et ka teispidi äärmus on olemas, et ja mis ongi levib kahjuks meie Eesti ühiskonnas, et nii-öelda ateistlik usku tahetaks meil jõuga peale suruda, et inimene ei kuulekski midagi sellest võimalusest elada koos Jumalaga.
Raamatutund.
No kogu see meie tänane jutuajamine oli siis ajendatud Jaan Unduski artiklitest. Ajakirjas Keel ja kirjandus juba 20 aastat tagasi on nad ilmunud pealkirjal Melanhoolne Luts. On see käsitlus nüüd ainult tõesti selle ühe Eesti kirjaniku kohta või kirjandusteadlane liigitab sellise melanhoolse kirjutaja tüübi alla veel teisigi Eesti kirjamehi?
Just seda Jaan Undus teeb, et Luts ei ole mitte üks eraldiseisev nähtus, vaid terves Eesti kirjanduses on see suund olemas, kus kirjanik, kes on sellise melanhoolse hingehoiakuga, viljeleb seda oma loomingus ja jõuab just selle ligimiseni ja üksindustundeni, kus ta vajab teist inimest kui toetajat ja mis on sageli seotud siis ka kurbusega, sest see, kui sa tunned, et sul pole tõelist sõpra kõrval seda vajad, siis see pärast ma toob esile kurbuse. Visnapu, Henrik Visnapu ütleb ju, laske mul olla kurb. See on nagu kõikide tuttav see luule rida temast, et Visnapu hindabki seda kurbust. Nii nagu Lutsul Arno tunneb, et sest kurbus on üks magus valu ja see on paljude inimeste südame hoiak, et nad igatsevadki teatud mõttes kogune seda kurvust oma südamesse. Ja mäletan, kui ma lugesin Matti Undi noorepõlve raamatud ise noore mehena, siis ma tundsin seda sama, see Hüvasti kollane kast, tema esimene raamat, et mu süda haakub selle kirjaniku elu ujuka, kui ma tahaksin samamoodi seda kurvust läbi elada ja mõista inimese sisemaailma kõige selle välise kõrval, mis on nii kõrvaline. See inimese hinge salajasne soppidesse süvenemine, see on ka lugejale väärtuslik. Nüüd see on ka Matti Undil. Ja tegelikult on see väga palju Dostojevskil, kes nüüd on maailmakirjandusest väga võimas kirjanik, kes on eriliselt inimhinge sügavustesse läinud. Et Luts ei ole mitte sellega kuidagi üksinde eraldi seisev. Tema puhul on see väga ehe ja ise tulnud. Võibolla teised on seda teadlikumalt viljelnud, et kujutada just ka oma melanhoolseid tundeid sügavut ja avaldada sellega siis ka vajadust teise inimese järgi, selliste tõeliste elamuste järgi. Näiteks Riidebert Tuglas Eesti kirjanduses on hoopis teissugune. Tal on ainult üksikud hetked, kus tal on ka sellised melanhoolsed meeleolud. Ja tema tahaks sellest välja tulla. Aga need tõeliselt melanhoolsed kirjanikud, need väga südamega kirjanikud, tahavadki selle sees olla, tahavad jagada seda oma lugejaga. Tuglas on põhimõtteliselt teissugune. Tema on erudiit ja valgustaja, midagi muud hoopis.
No, eks nende raamatutega olegi nii, et me loeme neid ridu, mis kirjanikud on kirja pannud. Ja Lutsu looming on ju väga mahukas. Et me räägime siin põhiliselt täna tuginedes kevadele. Kevade ilmus juba 1912. aastal, kui palju sellest raamatust on ilmunud kordustrükke. Aga Tervese Paunvere seeria, lisaks siis jutustused, följetonid, novellid, kõik see laste osa, palju näidendeid. Lutsu looming on väga rohke. Aga me peaksime lugema kõike kirja pandud niiviisi, et meil on aega ka nendesse kirja pandud sõnadesse ja lausetesse süveneda ja mõtiskleda ja leida ka altekste. Et mul praegu tuleb meelde, et kui Lutsama mälestustes kirjeldab näiteks seda jõulukirikut, siis ta vaatab seda kirikuliste seltskonda ja ta on kaunis kriitiline. Ta ütleb, et nad kõik ihkavad koju sinna oma särisevate pannide ja vorstide juurde ja temagi tunnistab, et tema ootab seda vanadedi kingitust võibolla rohkem. Ja ta ütleb sellise lause, et hirmus vähe on minus seda jumala kartust. Et ta nagu enesekriitiliselt tunnistab ka seda, et sellest on tal vajaka. Aga samas mälestuste raamatu lõpp, kui ta vanaemaga on koos oma väikevenna haual, siis ta kaupleb Jumalaga. Ta kaupleb Jumalalt, et Jumal ilmutaks ennast selle läbi, et ta annaks talle veel tema väikest venda, keda ta nii väga armastab, annaks talle seda näha, aga talle ei anta seda näha. Et ta otsib nagu kogu aeg ka seda kontakti, ta otsib neid märke ja kuidas me, kui me loeme sellised asju, saame ühelda, et Luts on ainult Lutseva libekala, kihelkonnakoolis kutsuti tedagi libekalaks, et see Luts on ainult naljamees. Ta ei ole ju seda.
Ei ole üldsegi mitte, jah. See noorena nii tõsiselt oma jumalasest suhte üle mõtlemine juba näitab seda, et see on hoopis teisiti. Huvitav on see, et kui ta selle oma lapsepõlvesõbrale Liisi surma puhul tõesti nagu süüdistab Jumalat, miks Jumal tema ära võttis.
Et Jumal on... võtab nagu ära käharamad ja paremad, nad otsivad metsast kingsepa selliga jõulukuuske ja siis selle seletabki, et me ei taha neid kiduraid, me otsime käharamaid. Miks Jumal võtab ära need käharamad inimeste seast?
No see... Kähar inimene tuli sellest, et ta oli, Liisi oli tema parim sõbranna, see tundus tõesti maailma kõige parim inimene, aga see ei ole meie otsustada, kes siit elust peab lahkuma, selleks on mitmesugust põhjusi, aga see, et Luts niivisi Jumalat süüdistas, näitab selle lapse Jumala suhet, ta uskus siiralt Jumalasse, ta ei mõistnud, miks Jumal selle ära võtab ja tahtis saada vastust ja nii on ka täiskasnud kristlastega väga pühade meeste puhul, ka piibli profetite puhul, et nad süüdistavad Jumalat, miks on selline olukord. Kui nad ei mõista parajasti Jumalat, aga see ei tähenda, et usust Jumalasse Jumala toetumisest loobuvad. See on nende hetke raskus, kus nad vajavad edasi minekut. Et mind julgustab just see, et see, ma näen mitmete nüüd lustu teoste põhjal, et ta lapsena on tõesti väga tõsiselt Jumalat võtnud. Aga hiljem, see on nii nagu näiteks Tammsärgi, ka teistel Eesti kirjanikel, hiljem nähakse rohkem kiriku tegevust, kirikus käivate inimeste tegevust, kelle hulgas on ka paratamatult leigeid ja pealiskaudsed ja võib-olla ka nimekristlasi, nagu me mõnikord ütleme, ja selle põhjal ekslikult otsustatakse Jumala üle. Jumal ise on ikka endine. Ikkagi iga inimese Jumalas ühe isiklik oma südames ja Lutsul just on see väga südames peidus. Ja lapsepõlve puhul ta on seda avaldanud, mis ta hiljem oma südames tundis, seda ta pole raamatusse väga pannud. Aga selles intervjuus, mis Aivar Kull toob ka monograafias ära, ta ütleb, et ma ei tea, mida ma usun. Ei ole nii, et ma ei usu enam Jumalat. Hiljem on ta kahtlev. Muidugi talle mõjus ka Ernst Renani raamatu lugemine Jeesuse elu, mis oli niisugune murranguline aeg, kui hakati võtma Jeesust rohkem inimesena. Nii et Luts võtab Jeesust küllalt palju inimesena. Selles on oma pluss ja miinus, tähendab, ta ei pööra Kristusele täiesti selga, vaid vähemalt inimesena mõistab teda rohkem, kuigi tõeline usk tähendab muidugi seda, et me tajume Jeesust kogu aeg inimliku eeskujuna ja Jumala pojana lunastajana. Et kaks pead võrdselt olema, siis me oleme õigesti Kristust aru saanud. Võib-olla see lunastajana tajumine on Lutsul natuke see hiljem kaduma läinud, aga muide Tammsalel säilis see vajadus väga alles, sest Tammsal laseb oma neljandas osas Tiinal ju pallu peale terveks saada ja räägib sellest oma raamatust, kuidas me vajame lunastust, aga artiklites kritiseerib kirikut, mitte Jumalat, vaid kirikut, selles on see erinevus. Nii et me peaksime alati nägema sinna teksti sügavamale sisse, et näha autori isiklikku Jumala suhet.
Aavo, see sama küsimus lõpetuseks, et kas kristlase lugemislauale võiks Luts ka mahtuda kõikide nende vaimulike raamatute kõrvale, mida me kristlikest raamatupoodidest ostame? Lutsu teoseid ühtegi seal ju müügil ei ole. See võiks olla nagu meile argument, et me ei peaks seda lugema.
Kindlasti peaks lugema nii silmaringi avaldus mõttes kui ka oma hingemaailma tundamise mõttes ja tasub muidugi lugeda uuesti üle, kas või kordult jälle nii Kevade kui Inderlin ja ka Lutsu mälestuste esimesed köited. Need on niisugused, mis kindlasti annavad teisel lugemisel juurde, sest no need on tõesti Luts oma hingega avanud nende kaudud. See on väärtkirjandus ja on ka kristlasele väärtkirjandus, sest me vajamegi ka oma hinge tundma õppimist lähemalt. Mina olen seda kogu elu tundnud, et kristlane ei pea lugema mitte ainult vaimulikku kirjandust, vaid just nimelt ka muud kirjandust, et ta üldse mõistaks, mis sugune on elu, mida inimesed tegelikult tunnevad, kuidas nad Jumalat otsivad. Ja mina olen oma paljud väga väärtuslikult kristlikud elamust saanud just mitte kristlikest raamatutest, kus inimene otsib Jumalat. Ta võib teda vähem või rohkem leida, aga ta on vähemalt otsimise teel ja Jumalale lähenemas. Just kõige ilusamad on need, kus ta jõuab juba päris Jumalale lähedale. See on nagu see kõige erilisem Ja võibolla too autor ei ole kristlane, et ei lasegi sellel oma tegelasel jumalani jõuda. Aga see lähenemine ja otsimine on ka isenest ilus. Ma olen seda hästi palju leidnud, küll Tolstoi ja Dostojevski puhul just, aga ka Eesti kirjanduses mitmete kirjanike puhul. Ja Luts on nendest üks olulisemaid, kus ma leian oma kristlikule usule toetust. Ma ei tahaks sugugi Lutsu kohta öelda, et kas ta on kristlik kirjanik või mitte kristlik. Ma näen tema teoses nii ilusaid jumala otsingud ja sellega ma olen väga rahul.
Tänane raamatutund kandis pealkirja Melanhoolne Luts. Saates kõnelesid Tartus asuva Lutsu muuseumi töötajad Liivi ja Avo Rosenvald. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja lugemishuvilisi kuulajaid kutsun taas raadiote juurde nüüd juba nädala pärast. Toredaid raamatuelamusi kõikile!
Raamatutund.